Ուղիղ եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր սեպտեմբերի 27-ն է 3-7-ի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էդմոն Մարուկյանը Թևան Բողոսյանի տանը քաղաքական թեմաներ չեն քննարկել։ Մի ընթրիքի պատմություն։ Միլիարդների լվացում ռուսական երկաթուղիներում, որի հետ Հայաստանը 30 տարվա կոնցեսիոն պայմանագիր է կնքել։ Ադրբեջանում հարաքվեն կայացած է համարվում ընդդիմադիրները, սակայն պնդում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած թվերը կեղծ են։ Կներկայացնենք հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ժամեր առաջ ուղիղ եթերում մեկնարկել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուների բանավեճերի առաջին մասը ընդհանուր երեքից։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ նախքան բանավեճը կատարած հարցախույզի տվյալներով ընտրողների մեծ մասի վերջնական որոշման վրա մասամբ կազդի բանավեճի ընթացքում թեկնածուների ելույթները։ Ռադարը չի հայտնաբերել, որ ռուսական ռազմական օթանավը անցել է իսլանդական մարդատար օթանավի տակով։ Այս մասին ահազանգում են Իսլանդիայի իշխանությունները, մատնանշելով, թե որքան վտանգավոր իրավիճակի պատճառ է դարձել այս հանգամանքը Ռեյքյավիկից Ստոկհոլմ տրճող օթանավի ուղևորների եւ ամբողջ անձնակազմի համար։ Ռուսաստանցի դիվանագետ Ալեքսեյ Շացկինը հակադարձել է, ասելով, թե ռմբարկունները որևէ միջազգային կանոն չեն խախտել։ Ադրբեջանում ձայների ավելի քան 90%-ով սահմանդրական փոփոխությունների հարաքվեն կայացել է, այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Իրանի իշխանությունները մարդասիրական հիմունքներով բանտից ազատել են իրանական ծագումով կանադացի ակադեմիկոս Հոմա Հութվարին, ով Կանադայից հայրենիք էր եկել ամուսնու ահվան կապակցությամբ։ Մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ ամբողջ աշխարհում կոչ էին անում Իրանի իշխանություններին ազատ արձակել տարեց պրոֆեսորին։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից հայրենիք ժամանած իրանցիները եւս ճնշումների են ենթարկվել իշխանությունների կողմից։ Human Rights Watch-ը մեղադրել է Պակիստանի ոստիկանությանը լինչի դատաստան իրագործելու մարդկանց կտանքների ենթարկելու համար, կոչ անելով իշխանություններին բարեփոխել ուժային կառույցները։ Երեք հրապարակած զեկույցը կազմվել է 30 ոստիկանների և 50 զոհերի ականատեսների հետ զրույցների արդյունքում, մասնավորապես կտանքների թիրախ են սոցիալապես անապահով մարդիկ, փախստականները, կրոնական փոքրամասնությունները։ Ռուսաստանը արգելել է մրգի եւ բանջարեղենի ներմուծումը Եգիպտոսից այն բանից հետո, երբ պաշտոնական կահիրեն կոր սահմանափակումներ դրեց ռուսական ցորենի վրա։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանի մի շարք մարզերում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել։ Պայքարը մասնավորապես որոշ խոշոր քաղաքներում բավականին թեժ է, ոչ միայն ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների միջև, այլ երբեմն հենց ընդդիմադիր կուսակցությունների շարքերում։ Վերջին օրերին մամուլի միջոցով չէին դադարեցնում բանավեճը քաղաքացիական պայմանագիր և լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ղեկավարները։ Երեք սակայն հայտնի դարձա, որ հաշտարարի դերում հանդես եկող ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանին հաջողվել է իր տանը ընթրիքի սեղանի շուրջ հավաքել կուսակցությունների ղեկավարներ Փաշինյանին և Մարուկյանին։ Մի ընթրիքի պատմություն Թևան Պողոսյանի հետ զրուցել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ի վերջո լարվածություն չէի զգում երկու պատգամավորների միջև, չգիտեմ, միմյանց թարս նայել, մեղադրանքներ, դու ինձ սա ասացիր, դու ինձ նա ասացիր, ի վերջո դա
փաստորեն
եզակի հանդիպում էր, չէ՞, լարվածությունից հետո։
Դե նույնպես չէ, որ ազգային ժողովի միստերի դալիճում երբ որ գալիս են իրար չեն հանդիպում, հա, բայց այդ տեսակի լարվածություն չկա։
Բայց լարվածությունից հետո առաջին անգամ էին հանդիպում,
ասենք։ Վերջի երևի ասենք այն գաղափարից, որտեղ ընդհանուր մամուլում այդպեսի ձևավորվեց դաշտ, որտեղ ոնց որ թե լարվածություն է, որ այն վիճակի, որ եթե հանդիպեմ, պետք է, չգիտեմ, ինչ է տեղի ունենա։
Դեպքում օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր Մարուկյանին, որ նա կեղծ ընդդիմությունն է, Մարուկյանն էլ ասում էր, որ ես պայքարում եմ հանրապետականի հետ։
Երբ որ մարդկանց մոտ ընկալումը գալիս է, որտեղ չկա բացատրություն ու ակի մեղադրանք, ինչը որ լինում է, որտեղ շատերը մնացած խոսքերը չէին լսում։ Նիկոլը ուներ պատկերացում, բացատրում է ինքը ինչի այդպես մտածում։ Էդմոնը բացատրում է նաև ինչի այդպես չի կամ ինչի ինքը այլ ձև է մտածում։ Մենք վերցնում ենք առաջին նախադասությունը եւ դրանից հետո այլևս էլ չենք փորձում քննարկենք, ասենք դրա վրա կառուցում ենք, որտեղ երբ որ նայում ենք սոցիալական
որտեղից
է լսել շարունակությունը։ Ես ուղղակի սովորություն ունեմ մարդկանց լսել ես չմոռանաք, որ ես ինքս դա ոչ մի մասնավոր, իմ տեսակի մեջ ես նաև դասավանդում եմ էֆեկտիվ կոմունիկացիա, եւ էֆեկտիվ կոմունիկացիան գլխավոր բանը փորձել լսել էմոցիաներից դուրս նաև լսել։ Եվ պետք է ասեմ, որ իսկապես արտակարգ հարաբերություններ ունեն անձնական դաշտում երկու
միմյանց հետ։ Իսկ ձեր միջնորդությամբ չեն շփվում։
Ես կասեմ, որ ես նույնիսկ ինձ շատ ժամանակ ավելի լուրջ կարող ազգայիս, ամենից ավելի շատ լսում եւ նոր տեղեկություն էի ստանում, թե ինչքան երկար կամ տարբեր ժամանակ հատվածներում եղել է համագործակցություն, ինչը որ նաեւ միգուցե շատերը չեն իմացել կամ պատկերացրել, բայց դրա հետ միասին նորից ասեմ, ցտում եմ, որ այս թեմային պետք է վերջակետ դնենք։
Լրագրողական հետաքննության բացահայտվել է միլիարդների լվացում ռուսական երկաթուղիներում, մասնավորապես մրցույթներ չեն հայտարարվել միլիոնների գործարքներ կատարելիս եւ արդյունքում պարզվել է, որ դրան գոյություն չունեցող ընկերություններ էին։ Սա առաջին սկանդալային պատմությունը չէ կապված այս ընկերության հետ, որի հետ Հայաստանը կնքել է կոնցեսիոն պայմանագիր հայկական երկաթուղի կառավարումը հանձնելու մասին։ Անցած տարի էր, երբ բացահայտվեց, որ այստեղ էլ ընկերությունը աշխատել է չարաշահումներով, թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ազատության ռուսական ծառայությունը միլիարդների հասնող կոռուպցիայի փաստերը բացահայտել ռուսական երկաթուղիներում, որին Հայաստանի կառավարությունը 2008-ին 30 տարով հանձնեց Հայաստանի երկաթգիծը կոնցեսիոն կառավարման։ Վերագրողական հետաքննությունը վկայում է, ռուսական ընկերությունը անցած 1 տարում մոտ 90 միլիարդ ռուբլու կամ 1.5 միլիարդ դոլարի պայմանագիր է կնքել, ում հետ ցանկացել է առանց մրցույթ հայտարարելու։ Գնումների մասին կարգադրության մասնավորապես ռուսական երկաթգծի ղեկավարությունը թույլատրել բացառիկ դեպքերում մրցույթներ չանցկացնել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ բացառիկ այդ որոշումները կայացնելու իրավունքը տրվել է ոչ միայն ընկերության նախագահին, փոխնախագահին ու մասնաճյուղերի ղեկավարներին, այլև բաժանմունքների ղեկավարներին, այլ կերպ ասած երկաթգծում աշխատող գրեթե յուրաքանչյուր պաշտոնյայի։ Ռուսական երկաթգիծը կառավարման պատրաստելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու համար 11 միլիոն ռուբլի է վճարվել մի ընկերության, որի 75%-ը պատկանում է նույն ռուսական երկաթուղիներին։ 2013-ին էլ օֆշորում գրանցված մի ընկերություն մոտ 12 միլիոն ռուբլի է ստացել ընդամենը էներգետիկայի նախարարության անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատրաստելու համար։ Ռուսական երկաթուղիների պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու սկզբունքով ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է, որպես կանոն դրանք ձևական ընկերություններ են եղել, որոնց ետևում միայն գլխավոր տնօրեններն են առավելագույնը հաշվապահները, իսկ աշխատանք ընդհանրապես չի կատարվել։ 2014-ին օրինակ 41 միլիոն ռուբլու կահույքի պատվեր է տրվել Ռոսջելդոր տրանս ընկերությանը, որն ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ունեցել է ընդամենը 5 աշխատող։ Ազատության ռուսական ծառայության հետաքննությունը պարզել է նաև 2000-ականներից ռուսական երկաթուղիների ղեկավարությունը հետևողականորեն հրաժարվել է ընկերության ներսում մատուցվող ծառայություններից, երկաթգծերի, գնացքների, ենթակառուցվածքների նորոգումն ու պահպանումը, անգամ երկարատև ուղևորությունների համար ուղեկցորդների ծառայությունները պատվիրելով այլ ընկերությունների։ Ընդ որում, պատվերն իրականացնողները շատ հաճախ իրենց տեխնիկան ու անձնակազմը վարձակալել են նույն ռուսական երկաթուղիներից։ Իդեպ, անցած տարի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը փաստել էր, որ Հայաստանում ևս ռուսական երկաթուղիները աշխատել է չարաշահումներով, գնումների համար մրցույթներ կամ չեն անցկացվել, կամ էլ ձևական բնույթ են կրել, շատ հաճախ պատվեր են ստացել ավելի բարձր գին ներկայացրած ընկերությունները։ Արդյունքում շուրջ 5 տարի ռուսական երկաթուղին Հայաստանում միլիարդների վնասով էր աշխատում, ինչը փոխհատուցվում էր Հայաստանի հարկատուների հաշվին։
Ադրբեջանում հանրաքվեն կայացած է համարվում այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քաղաքացիները բավականին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ընտրություններին։ Ընդդիմադիրները սակայն պնդում են, հանձնաժողովի ներկայացրած թվերը կեղծ են։ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ակտով նախատեսվում է երկրի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը դարձնել 7 տարի, գործող 5-ի փոխարեն։ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանի նախագահն է 2003 թվականից, նրանից առաջ էլ Ադրբեջանը ղեկավարում էր հայրը՝ Հեյդար Ալիևը։ Արմամբ Ալիևների կլանը Ադրբեջանը ղեկավարում է արդեն 23 տարի։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ադրբեջանցիները ենթադրում են, որ Իլհամ Ալիևին էլ կհաջորդի որդին Հեյդարը։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 սեպտեմբերի 26-ին անցած հանրաքվեն ճանաչել է կայացած և նախնական տվյալների համաձայն ադրբեջանցիներն ընդունել են ներկայացված բոլոր փոփոխությունները։ Նախնական տվյալներով հանրաքվեին մասնակցել են քվեարկելու իրավունք ունեցող ադրբեջանցիների 60%-ից ավելին, բոլոր 29 փոփոխությունները նրանք ընդունել են։ Մասնավորապես փոխնախագահների պաշտոններ սահմանելու կողմ քվեարկել է ընտրողների շուրջ 90%-ը, նախագահի պաշտոնավարման տարիները 5-ից 7 դարձնելու փոփոխության կողմ է արտահայտվել ընտրողների նույն 90%-ին մոտ։ Բոլոր փոփոխությունների համար առանձին պետք է քվեարկեին և վերջնական տվյալները պետք է հրապարակվեն մինչև հոկտեմբերի 21-ը։ Եվրոպայի խորհրդի վերետիկե անձնաժողովի գնահատականով սահմանադրական փոփոխություններն աննախադեպ լիազորություններ են տալիս երկրի նախագահին, այսպես նախագահն առաջին փոխնախագահ նշանակելու իրավունք է ստանում, և եթե երկրի ղեկավարը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, երկիրը ղեկավարելու լիազորություններն անցնում են առաջին փոխնախագահին, եթե չի կարողանում կատարել առաջին փոխնախագահը, անցնում են պարզապես փոխնախագային և միայն հետո վարչապետին։ Գործող սահմանադրության համաձայն նախագահն, եթե չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, լիազորություններն անցնում են վարչապետին։ Բացի այդ, նախագահն առաջին անգամ Ադրբեջանի պատմության ընթացքում այս փոփոխությունների արդյունքում երկրի խորհրդարանը ցրելու իրավունք է ստացել։ Քննադատության է արժանացել նաև նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու հավակնություններ ունեցող անձի տարիքային սահմանապակումների վերացումը։ Գործող սահմանադրության համաձայն այսօր նախագահ կարող է ընտրվել 35 տարեկանից բարձր անձը։ Նվազեցվել են նաև պատգամավոր ընտրվելու տարիքային սահմանափակումները 25-ից մինչև 18 տարեկան։ Բացի այդ, նախագահի պաշտոնավարման տարիները, որ այսօր կազմում են 5 տարի, ավելացել են մինչև 7, այսինքն հաջորդ նախագահական ընտրությունները, եթե Իլհամ Ալիևը չորոշի նախագահական արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել, կկայանան 2018-ին, և ըստ այս նոր փոփոխությունների դրանից հետո ադրբեջանցիները նախագահ ընտրելու իրավունք կստանան 2025 թվականին։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը խիստ քննադատել է այս փոփոխությունները, հայտարարելով, որ Ալիևն ուզում է սուլթան դառնալ և ուզում է իշխանությունը փոխանցել իր տղային։ 2 բազմամարդ հանրահավաքներ էին անցել Բաքվում, հանրաքվեի նախորդին 10 մարդիկ ձերբակալվել։ Չնայած ընդդիմության բազմամարդ միտինգների հանրաքվեի նախորդին, փորձագետներից շատերը համոզված են, որ այսօր Ադրբեջանում Ալիևի ընտանիքը չունի իրական հակառակորդներ բացառությամբ իսլամիստների։ Հավելեմ նաև, որ հետխորթային մահմեդական բոլոր երկրներում բացառությամբ Ղրղստանի բոլոր նախագահները այս կամ այն ձևով փոխել են սահմանադրություններն իրենց պաշտոնավարման տարիներն անվերջ դարձնելու համար։ Ադրբեջանում, օրինակ, սա սահմանադրական արդեն 3-րդ փոփոխություններն էին 20 տարիների ընթացքում։ Երկրի գործող սահմանադրությունը, հիշեցնեմ, ընդունվել էր 1995-ին։ Ազավ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ ծրագրի վերջում ներկայացնենք օրվա մամուլը։ Ժամանակը գրում է. Տնտեսության վիճակը հայտարարելով չափազանց ծանր, Կարեն Կարապետյանը ըստ էության հրաժարվել է այդ պատասխանատվությունից, թեթևացրել իր ապագա բեռը։ Առ այսօր հայտնի չէ, թե ինչ է մտածում Կարեն Կարապետյանը անվտանգության, Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։ Կարեն Կարապետյանը առայժմ չի արել այդ հիմնարար քայլը, այսինքն չի ներկայացրել քաղաքական պատասխանատվության հայտը, ըստ այդմ չի արել այն առանցքային համարձակ քայլը, որ իրականում պետք է ցույց տա, թե ընդունակ է նա մյուս համարձակություններին, առանց որի Հայաստանում հնարավոր չէ իրավիճակ փոխել, այլ հնարավոր է միայն հերթական անգամ մոլորեցնել հասարակությանը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է տեղյակ, որ Կարեն Կարապետյանը կյանքում ոչ մի օր, ոչ մի ժամ չի աշխատել մասնավոր բիզնեսում, բայց ահա PR տեխնոլոգիաների միջոցով հասարակությանը ներկայանում է որպես շատ հաջողակ գործարար, կիրթ, գրագետ, եվրոպական արտաքինով, մի խոսքով համարյա Wall Street-ի գայլ, ու բնականաբար գալիս է պայքարելու հին սերնդի քյարթու կոռումպացվածների դեմ, ովքեր, հասկանում եք, առանց անհարմար զգալու մի քանի միլիոնանոց առանձնատներ են կառուցել մոնումենտում։ Ափսոս միայն, որ PR տեխնոլոգները չեն ճշտում, իսկ որտեղ է Կարեն Կարապետյանի տունը։ Նոր վարչապետի առանձնատունը նույնպես գտնվում է մոնումենտում, ճիշտ և ճիշտ Հովիկ Աբրահամյանի և Գագիկ Բեյլարյանի առանձնատների կողքին, և ոչնչով չի զիջում դրանց, ոչ չափերով, ոչ ճուխությամբ, ոչ արժեքով։ հայկական ժամանակը գրում է. Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի հանձնել իրեն ուղեկցող պետական պահպանության ծառայության փարոսիկներով մեքենաներից մեկը։ Անցած օրերին այդ մեքենան կանգնած էր հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող նրա առանձնատան բակում։ Թերթը հիշեցնում է, 2011 թվականի նոյեմբերին էլ, երբ Աբրահամյանը հրաժարական էր տվել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, ազգային ժողովի նախագահին ուղեկցող երկու մեքենաներից մեկը չէր հանձնել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։